کاک اشکان کوردی ئێمە دەزانین ئێوە لە کەنەدا ئێستا خەریکی بە ڕێکخستنی بیرێوەریەکن کە بیرێوەریەکی زۆر ناخۆشە. ئەویش 26مین ساڵیادی کیمیا بارانکردنی شاری سەردەشت. چۆن ئەم بیرێوەریە زیندو دەکەنەوە؟
بەڵێ کاک دەخلجیان، زۆر سپاس بۆ ئەو کاتێک کە داتەن بە ئێمە. ئەوڕۆ لە شاری ڤانکوڤەر لە ڕۆژاوای کەنەدا کۆمەڵێک چالاکی مەدەنی و چالاکی بوارەکانی مافی مرۆڤ کۆبوونێتەوە بۆ یادکردنەوەی بیرێوەری تاڵی کیمیا بارانکردنی شاری سەردەشت لە 28/6/1987 واتە لە 7/5/1366 هەتاوی.
باشە، لەو کاتە ڕژیمی ئێران هیچ وەڵامی هەبوو بۆ ئەو هێرشانەی وەختی خۆی عێراق؟
لە ڕاستیدا ئەو شەڕی کە لە بینی عێراق و ئێراندا بوو و هەروەها ئەو هێرشەی کە کرایە سەر شاری سەردەشت بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتانی ئەو کاتی بابڵێن ڕۆژئاوا پشتیوانیان لە ڕژیمی عێراق دەکرد، بۆیە بە شێوەیەکی کە دەکرا و بگونجاوە و بکراوە کارەساتی کیمیا بارانی سەردەشت دەنگدانەوەیشی نەبوو، تەنانەت لەلایەن دەخراوانێنەتەوەیەکانیشەوە بەداخەوە محکوم نەکرا، و هەر ئەوەش بوو بەهۆی زیاتر دەست ئاوەڵاکردنی ڕژێمی سەدام حوسێن بۆ ئەوەی نۆ مانگ دواتر لە 16/3/1988 گەورەترین تاوانی تر مرۆڤایەتی و بەگەلی کوردستان ئەنجام بدا، ئەویش کیمیا بارانکردنی شاری هەڵەبجە و شەهیدکردنی هەزاران کوڕ و کچ و گەنجوورا و پیری ئەم وڵاتە بوو. بەداخەوە ئەو کاتە ڕژێمی ئێران ئەگەر چی دەیانزانی و پێی وتەی شاید حاڵەکان ئەگەرچی ڕژێمی ئێران وەکو پێویست دەیزانی کە هێرشێکی کیمیایی دەکرێتە 6 ساڵی سەردەشت، بەڵام لە ئاگادارکردنەوەی خەڵکەکە کەم تەرخەمیان کرد بوو تا ئەو ڕژش کە هێرشەکە کرایە سەر 6 ساڵی سەردەشت، بەداخەوە کارێکی ئەو تۆیان نەکرد بوو.
باشە کاک ئەشکان، دەمویست باسی ئەو بکەم. ئێوە لە کەنەدا بیرەوەریەکە دەکەن، چالاکیەکانتان چییە؟ مەیەک دوان ئێوە، ئایا خەڵک ئاگای لێیە کە بیرەوەریەکی ئەوها دەکرێ، یان ئەم بیرەوەریە لەلایەن خەڵکەوە، لەلایەن کوردان بە تایبەتیش پزجێ خراوە؟
بەڵێ، بەداخەوە میدیای جیهانی لەم کارە ساتەدا زۆر زۆر بێدەنگ بوون و زۆر زۆر کەم تەرخەمیان کرد، و بەداخەوەش دەبێ بڵێم تەنانەت میدیای کوردی خۆشمان ولایەنە سیاسیەکانی کوردستان هەتاکو ئێستاشی دەگەڵ بێت وەکو پێویست ئاوڕیان لەو کارەساتە گەورەیە نەداوەتەوە کە لە شاری سەردەشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویدا. و هەروەک عەرزم کردن ئەو کۆبوونەوەی کە لێرە لە شاری ڤانکوڤەر پێکهاتووە بە ئامادەکردن و ڕێخستنی کۆمەڵێک کوردی دانیشتووی ئەم شارە و زۆربەیان لەو کەسانن کە کاتی خۆی لە کاتی هێرشەکەدا لە نێو شاری سەردەشتدا حضوریان هەبووە.
هەندێک لەو کەسانە لە لای تۆن، ئەگەر زەحمت نەبێ قسەیان لەگەڵا بکەین، بەتایبەت کاک سمکۆ، هەمزەی، کاک بارزان، کاک ئالان، بۆ ئەوەی بیرەوەریەکانی خۆیان بمان بگێڕنەوە، زەحمت نەبێ. کاک سمکۆ، جەنابت یەکێک بووی لە شاهدانی کیمیا بارانکردنی شاری سەردەشت لە ساڵی 1987 ڕۆژی 28/6 کە ئێستا ئێوە لە کەنەدا بیرەوەریەکەی دەکەن. بیرەوەریەکانی جەنابت لەو ڕۆژە ئەگەر بۆ جێگرانی دەنگی ئەمریکا بجێڕیتەوە؟
دیارە، من ئەوە خت تەمەنم گەنج بووم، تەمەنێکی 17 ساڵانەم هەبوو، لە خیابان بووم، نێزیک بووم تەقریبان 150 مترێک لەو شوێنەی کە بۆمبی لێدا، فاسیلەم هەبوو کە بۆمبەکەی لێدا یەکسەر بەرخەلافی هەموو بۆمبارانەکانی دیکە دەنگەکەی زۆر بوو، تەخریبی نەبوو، یەکسەر جەماعەت کوتیان شیمیاییە، یەکسەر هیچم پێ نەما، هەڵاتم هیچم نەدی بڵێ کوشتران یەک شتێک، هیچ دەنگێک نەبوو. هەڵاتم یەکسەر چوون بۆ لای بیمارستان خەفتەخانەی سەردەشت. یەکەم کەس کە هێنان کوڕێکی خەڵکی بێوران بوو بە نێوی محەممەدی حاجی ئەمینی، قیافەی هەموو ڕەش بوو، برین و شتی پێوە نەبوو، خوێن نهاتبوو، بەڵام هەموو بەدەنی دووکەڵی گرتووە، ڕەش بایکرد بوو. بەڵام دوای خەڵکەکە چۆن هیچ تەجروبەیەک نەبوو، هیچ ئیتلاعاتێک نەبوو، خەڵکەکە وەختێک کە سواری ماشینانیان دەکرد ئیمکاناتی شکەمی هەبوو، ئەمبولانس نەبوو، خەڵکیان نیبوو سو تویتا و 5 نەفەر 6 نەفەر 10 نەفەر لەسەرێک دەماشێنیان داویشتن و دەیان نازن بۆ بیمارستان و لە دیوەکاندا لەو دیوانەی بیمارستاندا 20 کەس لە سەر تەخت دەیان دەنان بێ هیچ ئیمکاناتێک.
باشە کاک سمکۆ، دەتوانی پێمان بڵێ قوربانیەکان چی نیشانەی دی لەسەر لاشیان هەبوو؟
نیشانەکانی دیکەی کە بە فاصلە زمانی بوو ئەکسەرەن ئیستفراقیان نەکرد، ئەکسەرەن دەفشانەوە، چاویان نەیان دەدی دوای ڕۆژێک.
قربانی کان جمعیان چند بو زیادتر قربانی کان چی کسانی
قربانی کان روز لگا روز لگا روز زیاد دم روزی وابو مثلا شش کلار کن دنیا روزی وابو پاپا زفاد یان دنیا و لسر یک او وقت آمریکی صد و پنجاه کسی هات بو او یک شهید بون بلام مثلا خو شهید بون یا صد و پنجاه کسان بو یا او یک دلم 5000 کس آماری هی و کد مصدوم و شیمیایی و استاج آثاری او شیمیایی لسر لشیان هی و لبنمالکان ده اکثرا پیو دن آلینن زور کسان اوانه کسان اکن که فقط دولت آماری گرتو لبیمارستان ده وکشتیگ نیلیان هی زور کسان مثلا دایکی من استا شیمیایی تواوی ریکانی حالت تنفسیان لدایکم خراکدو همیشه تنگ نفسه بلان هیچ نویشی لهیچ فاکتوری کل هیچ کاغذی چی دولتی دنیا که وگ آماری درابی بدره و حالی یه بین بتوانم به یک کلمه پیدلن به یک جمله پیدلن سردرج اگر 1000 نفر بین 999 نفری او نخوشی هی بلان فقط نیوی او چند نفرانه هی که دولت آماری گرتون
بله دتوانی که اعلان بدهیتی چون که اویش یکی کل شاهده کانه
بله الو
که الان دتوانی بیره وره کانی خود لو روژل روژی کیمیا بران کردنی سردش بجری توا
منو که تمنم هر سال بود تقریبا 89 سال بود برحال حکومندال یاری من دکر لکوچه و کاتیک بود که تارکانی استخدام هاتنو کلیانده و کاتیش بود با کجه خیج و حالاتالا توشون بود پناگه کچون بود پناگه دوائی و قضیه و بیرم دکر کاتم هاتو مالو بدایت میگود تفتی شیمیایان لیداوین او که کاتم وزی زور باش بود هیچ زایرن ناراحت نبود بلام بمعزی تقریبا 24 ساعت دوی او جریانی حالی زور برای خرابون داروشت حالی که برای خرابون داروی دوی برایان کردن بو تهرانی بو بیمارستانی مقیت الله تهران متاسفانه که من دال بوم لیونه بوم دیاره بابم من موان چون بولی روش برای وزیتی که اگم خراب تو ده بو تقریبی دوی دوازده روش دوی لیلان شمعی سردشت بداخوا که اگم جایین لخوی لدازده
بله کاک الان دتوانی زحمه نبی کاک برزان بدهیتی چوک اویش
او وقت الو
کاک برزان حمزی دتوانی زحمه نبی بیری وارکانی خود لروجی چیمیا باران کردنی سردشت بو جگرانی دنگی امریکا بجری توا
امن وقت جوانی چی سرد پانزه ساله بوم بداخوا روژا روژی چی دو نخوش بود تا بیری وارکشی براستی روژا تقریبا ما وقتی نخواهنی میروی من بکنه من خواهد اما خانو من فازده که دو روژه ده اما جزمینه که من به اصطلاح حال بکن که تهارکان هاتم اولین جه کلیان ده لجندولان ده به اصطلاح پشتی شهری سرزشته بو اوه پازگانی نظامی بو کلیوی ده تهارکه هر حال بسولان اماش چون سرسربانه چی چالب که این زین تهارکان ده چوی هم ده یدی هلو دنگویانه دابو لنکاو تهارکه لور بو نوی دیل توسط شهری لو جه که اوی سردشتی لوی تأمین دکه اوی بومباران کرد که اوی بومباران کرد لوی را پرنچ که کاد وزگی برایکم که ود که لگل من چاوی لا بیسلا بردمانه که دکه که پرنچ که که اوی که ود دی بازم برندار بوم دسمه خواره والا میز لگلی چوی نخواره تامان دیکت بالای پرنسکا کیوی کود بود ولی پرنسکا کد زنداری نکد بود ولی او عکاری که پرنسکا کیوی کود بود همون روشو رج دادی است. یعنی همون نیم ساعت آن نظر کم برزگی بلا معنایش همون رج بود. فاقا دو سه عسکری ایرانی دهاتم زندارش بود. سرچایان خنایی بود جنازانم لذت بله و این هر بیال نخسری نازانم. دیان گفت خالق پیاری چابن حالم بوده بلند. او شیمیایی پرویان ترکانو دموچاو یعنی خود تانی پی بگرند که با نفس و نفس چشانه که تان به اصلا نچه تانی و سی پلاکه کن تان اوز خوشنده خردلی بداله والا ایدی امش دستی دو مندالی برای کم گرتن حالاتم با جه چکان ده بود گردی روسته میویشه لسر شهری سردشتا حالاتیم بلاوی تقریبا او تهرانه دوی او بمبارانش حدودا ساعت یک ساعت و نیو یک لسر شهری هر دخولانه و که گیشی نوی لوی عده چی زور ده کوخین استفراقیان ده که عده چی زور بو سریان ده جیجه و ده هست
که اکبر زن همزهی جزو سپاس رو و ها سپاسی که اک سمکو همزهی و که آلان را ده که این هر وصار خیری بیرکرنوی او بونوی که اشکان کردی بودنگی امریکا ده دوان زور سپاس هم ده که این
زو سپاسی اوش دکین هیوادارم که او کار ساتر لسر هیز نتویه نتنهان ملتی کرد لسر هیز نتویه چی ایشالله تکرار نبیتو